Yle Puhe, Politiikka Radio.
Viime vuonna Suomessa näki päivänvalon 45 597 lasta. Ennakkotietojen mukaan kyse on koko mittaushistorian alhaisimmasta määrästä suomalaisia taaperoita. Viime vuoden luku on pari tuhatta vähemmän kuin edellisenä vuonna ja vähemmän kuin sitä edellisenä, sillä vauvojen alamäkeä on jatkunut jotakuinkin yhtäjaksoisesti jo kymmenisen vuotta. Vielä 2010 Suomessa näki päivänvalon yli 60 000 lasta. Mitä tässä maassa tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta sekä myös THL:n tutkimusprofessori. 30-luvulla jo suomalaisia komenneltiin näistä väestökadon vaaroista. Väestökato vaarantaa maamme tulevaisuuden herätys, eritoten suomalaiset nuoret naiset ja miehet. No, se on sellaista tai tuon tuollaista kovaa 30-lukulaista käskytystä, ajanhenki näkyy tuossa sävyssä. Mutta Heikki, miten tässä nyt pitäisi oikein seistä siis näiden tuoreiden alenevien syntyvyystilastojen edessä, kun Suomessa tämä väestön kokonaishedelmällisyys on painunut nyt jo mittaushistorian pohjille vain 1,35 lapseen per synnytysikäinen nainen, ja tämä ei ole enää mikään pieni muutos, vaan erittäin iso.
No, tuo oli kiinnostava, kun mainitsit tämän 1930-luvun, koska silloinhan tilanne oli jossain määrin erilainen, että siinähän oli tämä hedelmällisyysluku oli tippunut siitä, että naiset oli saanut suurin piirtein jopa 5 lasta keskimäärin sitten usean vuosikymmenen ajan. Se oli laskenut sitten tänne 2 tietämille ja se oli todella iso pysyvä lasku. Ja siitä käynnistyi tämmöinen hyvin voimakas keskustelu, jossa oli oikeastaan tämmöinen velvoittamispuhe oli vallalla oleva puhetapa. Mutta sitten Ruotsissa oli 2 tämmöistä nuorta sosiaalidemokraattista intellektuellia, Alva ja Gunnar Myrdal, jotka julkaisi vuonna 1934 tämmöisen kirjan kuin Grease in Befolkningsfrågan. Ja silloin ihmeteltiin, että minkä takia vasemmistolaiset intellektuulit kiinnostuu tämmöistä aiheesta, joka oli enemmän sitten oikeistolaisten ja konservatiivien aihe, ja johon liittyy myös kysymykset rotuhygieniasta ja tämän tyyppisistä, että haluttiin, että nimenomaan oikeanlaisia lapsia velvoitetaan perheet synnyttämään. Mutta he ajattelivat, että kenelläkään ei ole velvollisuutta synnyttää lapsia köyhyyteen ja että tavallaan tätä köyhyysongelmaa pitäisi ratkaista ja pitäisi ikään kuin parantaa lapsiperheiden asemaa ja sitä kautta ikään kuin ei kepillä vaan porkkanalla saada sitten syntyvyys nousuun. Ja silloin käynnistyi sitten nämä isot uudistukset, lapsilisäjärjestelmä tuli käyttöön, lapsiperheiden asumista alettiin tukea monin eri tavoin ja tuli myös sitten myös vanhempainetuuksia ja alkeellisia päivähoitojärjestelmiä. No nyt tavallaan tämä tilanne on silleen uusi, että oikeastaan katsotaan näitä pohjoismaisia perhepoliittisia järjestelmiä, niin me ollaan oltu esimerkkinä kaikille maille maailmassa. Ja me ollaan myös pystytty näyttämään, että satsaamalla perhepolitiikkaan, niin me ollaan voitu pitää syntyvyys aika korkealla tasolla. Toki alle tämän uusiutumistason, mutta kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Ja myös sitten ollaan edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja nyt tavallaan nämä 2 perusselitystä, jolla selitetään syntyvyyttä, eli se, että lapsiperheiden talous on kunnossa ja sitten, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu. Kumpikaan näistä teorioista tai selitysmalleista ei enää selitä sitä, mitä on nyt tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa. Ja sama kehitys on ollut myös muissakin Pohjoismaissa, eritoten Norjassa. Eli jotain muuta on nyt tapahtumassa ja tapahtunut, joka täytyy olla tämän kehityksen taustalla.
Tosiaan tutkijat ovat käyttäneet lähinnä 2 teoriaa tämän syntyvyyden muutoksen selitykseen, ja tietysti toinen on tämä talousteoria. Se perustuu niin kuin lasten aiheuttamiin kustannuksiin ja taloudelliseen epävarmuuteen, niiden lievittämiseen sitten, ja tasa-arvoteoria perustuu siihen, että miten lapsen saaminen vaikuttaa sukupuolten työjakoon ja esimerkiksi tällaiseen niin kuin koettuun reiluuteen ynnä muuhun vastaavaan, niin onko todella siis totta niin, että nämä teoriat siis eivät enää päde, vai onko se pikemminkin niin, että pätevät, mutta vain osin.
Niin, no kovin yleispäteviä selityksiä niistä ei voi kyllä antaa, että itse on tutkinut työttömyyden vaikutusta hedelmällisyyteen edellisen laman aikana ja viime laman aikana ja on sitten myös toisenkin artikkelin tehnyt, missä on katsonut myös näitä tasa-arvoasenteita ja tosiaan sieltä ei ole löydettävissä yhteyttä näiden asioiden välillä, eli jotain muita syitä täytyy olla taustalla tähän syntyvyyden romahtamiseen.
No mitä syitä tässä on taustalla? Siis jotainhan tietysti täytyy nyt tavallaan tehdä ja kiireellisesti, koska nämä luvut ovat erittäin alhaisia. Kuten sanoit, niin väestön uusiutumistaso edellyttäisi noin reilua 2 lasta per synnytysikäinen nainen. Ja nyt ollaan siis luvussa 1,35, joka on reilusti alle tämän väestön uusiutumisen tason. Sillä on fundamentaaleja, ehkä jopa radikaaliakin vaikutuksia yhteiskuntaan, niin jotain tarvitsisi tehdä ja kiireellisesti, koska tämä vaikuttaa radikaalisti yhteiskuntaan. Mutta tietysti mitä, jotta osataan vastata tähän kysymykseen, niin täytyy tietää, että mistä tämä johtuu, niin mistä tekijästä tämä johtuu. Puretaan tätä vyyhtiä, tämä on monimutkainen vyyhti, niin mitä siitä tiedetään nyt tällä hetkellä?
No yksi aika iso tekijä tässä taustalla on se, että lapsettomuus on lisääntynyt. Ja nyt kun me puhutaan näistä luvuista, niin on tärkeää huomata se, että tämä niin sanottu kokonaishedelmällisyysluku, niin se kuvaa, se on ikään kuin ennuste siitä, että jos naiset saisi samalla tavalla lapsia kuin ne sai tiettynä vuonna, niin miten tämä syntyvyys tulevaisuudessa kehittyisi. Mutta sitten tämmöinen niin sanottu niin kuin toteutunut hedelmällisyys, eli kuinka monta lasta naiset keskimäärin oikeasti sit saa hedelmällisyysikänsä aikana, niin se on vaihdellut paljon vähemmän kuin tämä kokonaishedelmällisyysluku, koska on tapahtunut sitten niin, että on ollut tämmöisiä niin sanottua ajoitusvaikutusta, että joinaan vuosina on lykätty sitten lasten saamista ja sitten taas kun olosuhteet on muuttunut, niin sitten on hankittu enemmän lapsia ja myös sitten on koko ajan tapahtunut sitä, että lasten saaminen on siirtynyt myöhempään ikään. Ja se, mikä on nyt kiinnostavaa tässä nykyisessä periodissa on se, että nyt näyttää siltä, että ensimmäisen kerran todella myös sitten tämä niin kuin toteutunut hedelmällisyys laskee. Eli että ei, vaikka nyt tapahtuisikin joku hirveän nopea buumi tässä, niin ei se kokonaishedelmällisyys tai siis toteutunut hedelmällisyysluku nouse aikaisemmalle tasolle.
Nyt ollaan niin alhaalla, se ei voi enää siis
ei ainakaan kaikkien ikäluokkien kohdalta. Mutta sitten tavallaan näistä selityksistä, niin tosiaan että tämä lapsettomien osuus on lisääntynyt ja näyttää siltä, että myös parisuhteiden määrä on vähentynyt. Eli että se jotenkin tavallaan yksi asia on tavallaan, tai ikään kuin tämän kehityksen voi jakaa niin kuin 2 eri komponenttiin. Yksi on se, että syntyy näitä parisuhteita, kumppanuuksia, ja sitten kun niitä on syntynyt ja ne pysyy, niin sitten kuinka monta lasta hankitaan. Mutta sitten jos ei tavallaan ikään kuin siirrytä, ei päästä edes tästä ykkösvaiheesta tähän kakkosvaiheeseen, niin se vaikuttaa. Ja näyttää siltä, että tätä siirtymää tästä ykkösvaiheesta, ylipäätään siirtymä tähän ykkösvaiheeseen, niin siinä on ruvennut niin kuin piiputtamaan. Ja sitä on mietitty, että mistä se johtuu. Ja yksi mahdollinen selitys on se, että meillä on niin kuin sukupuolten välinen koulutus epätasa-arvo pitemmällä aikavälillä niin kuin kääntynyt ylösalaisin. Että aikaisemmin oli niin, että miehet oli koulutetumpia, mutta nyt meillä on ihan selvästi naiset on koulutetumpia kuin miehet. Ja sillä saattaa olla jotain vaikutusta osin niin kuin tämmöisen kumppanien löytämisen kannalta, mutta sitten myös tämmöisen niin kuin maantieteellisenä kysymyksenä, että koska tytöt paljon useammin hakeutuu yliopistoon opiskelemaan, meillä on yliopistopaikkakuntia Suomessa vaan muutamia, ja näissä muutamissa paikkakunnissa on enemmän naisia, nuoria naisia kuin nuoria miehiä, kun taas lähes kaikissa muissa Suomen kunnissa on selvästi enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Mm. Eli ei tavallaan niin kuin kohdata toisia samanikäisiä. Tämä on yksi kysymys, joka siihen vaikuttaa. Sitten on myös pohdittu sitä, että miten vaikuttaa tämmöiset uudet deittailutavat, tämmöinen Tinder-kulttuuri ja tämmöinen ikään kuin tämmöisen nettideittailun kautta on ikään kuin syntyy semmoinen mielikuva, että on loputtomasti erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ja onko tämä sitten vaikuttanut. Sitten on pohdittu myös sitä, että miten tämmöinen niin kuin puhetapa, joka liittyy lasten saamiseen ja vanhemmuuteen, miten se vaikuttaa ja mikä on sitten esimerkiksi sosiaalisen median rooli tämmöisen puhetavan levittämisessä. Että onko käynyt niin, että me enemmän puhutaan niin kuin negatiivisesti sit perheestä ja lapsista ja sitten ehkä vastaavasti positiivisemmin tämmöisestä individuaalisesta elämäntavasta. Mm. Ja onko niin, että meillä on jotakin ilmiöitä, jotka sitten pelottaa erityisesti nuoria naisia liittyen vanhemmuuteen. Meillä on puhuttu synnytysväkivallasta, meillä on puhuttu paljon nuorten syrjäytymisestä ja tämän tyyppistä asioista, joka ikään kuin voi synnyttää semmoisen käsityksen, että lasten kasvattaminen on ihan älyttömän vaikea ja vaativa tehtävä. Ja sitten saman aikaan, kun nuorilla naisilla yhä useammin on korkeampi koulutus ja paremmat mahdollisuudet edetä työelämässä kuin aikaisemmin, ja ikään kuin saavuttaa vihdoinkin samoja asemia ja samoja mahdollisuuksia kuin nuorilla miehillä, niin saattaa olla, että se ikään kuin se uravaihtoehto tuntuu sitten houkuttelevammalta kuin tämä vaihtoehto sitten saada lapsia.
Mm. Niin, siis tämä tavallaan perheen perustaminen, niin sehän on perinteisessä mielessä tapa uida syvälle yhteiskunnan rakenteisiin monessakin mielessä, mutta että onko niin, että tässä ajassa nimenomaan saattaa olla, että vaikuttaa sellainen kulttuurinen taso, jossa nähtäisiin, että tämä perheen perustaminen onkin tapa jollain tapaa eristäytyä näistä muista ikään kuin kulttuurisista yhteiskunnassa vaikuttavista rakenteista ikään kuin omaan sellaiseen hankalaan, vaikeaan kokonaisuuteen, joka näyttäytyy epävarmana.
Kyllä, tuo on minusta hyvä pointti, että sitä tavallaan, että ikään kuin aikaisemmin ehkä ajatellut, että se, että muodostaa, esimerkiksi menee naimisiin tai muodostaa perheen, että se on tavallaan tapa tulla niin kuin hyväksytyksi tai kunnialliseksi jäseneksi yhteiskunnassa, mutta se ei niin kuin nykyään se ei enää ole, perheellä ei ole samanlaista merkitystä, että ihmiset kohdataan edelleen enemmän yksilöinä ja eikä heitä niin kuin nähdä sen oman niin kuin perhestatuksensa kautta. Et työelämässä jopa pystyy pärjäämään paremmin silloin, jos ei ole perhettä. Se perhe nähdään enemmänkin rasituksena kuin sellaisena ikään kuin jonkinnäköisenä niin kuin etuna tai tavoiteltavana asemana.
Joo, ja tähän tietysti liittyy se puhe siitä, että tavallaan työelämän rakenteiden pitäisi tukea enemmän tätä perhe-elämää, perheen ja työn yhteensovittamista ratkaisuja siihen. Mutta joo, taanoinhan tämä yksi tällainen arvostelun kohde yhteiskunnassa olivat niin sanotut uraorientoituneet, esimerkiksi korkeakoulutetut naiset, jotka laittaisivat tämän uran äitiyden edelle. Tunnistat varmaan, Heikki, tämän keskustelun. Tai sitten toisaalta nämä niin sanotusti vapaaehtoisesti lapsettomat, jotka mieluiten valitsisivat elämän ilman lapsia. Mutta tämä kumpainenkaan ei taida selittää tätä nykyistä syntyvyyden laskua, koska tuoreiden tilastojen valossa matalampi syntymyys esimerkiksi naisilla taitaa löytyä pikemminkin matalasti koulutetulta naisilta kuin korkeasti koulutetulta naisilta.
Kyllä. Toki tietysti tähän koulutusasemaan siihen liittyy, varsinkin jos me katsotaan niin kuin hirveän pitkää aikaväliä, niin se koulutusasema, siihen sisältyy paljon valikoitumista, varsinkin niin kuin matalasti koulutetussa joukossa, koska meidän yleinen koulutustaso on noussut tosi paljon. Meillä on entistä vähemmän suhteellisesti niitä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ja silloin tavallaan, kun se joukko pienenee, niin silloin tavallaan ne tekijät, jotka sitten ehkä selittää myös sitä, että miksi ei sitten löydetä kumppaneita tai saada lapsia, niin ne tavallaan korostuu sitten siinä joukossa, joka pienenee. Mutta ehkä voi sanoa sen, että tämä syntyvyyden lasku on tavallaan tämmöinen niinku yleinen ilmiö, että se ei niinku kohdennu mihinkään tiettyyn ikäryhmään, koulutusryhmään, maantieteelliseen alueeseen, vaan se tapahtuu niin kuin kaikkialla samanaikaisesti ja se on yleinen ilmiö ja sen takia siihen on yritetty löytää sitten tämmöisiä niin kuin yleisiä selityksiä, jotka liittyisivät esimerkiksi tähän niin kuin vaikka kulttuuriseen ilmapiiriin tai yhteiskunnallisten arvostusten muuttumiseen tai tämän tyyppisiin tai sosiaalisen median käyttöön, jotka tavallaan koskee kaikkia.
Jos se on yleinen ilmiö, niin onko se sitten seurausta suoraan tästä yleisestä ajan hengestä vallitsevasta kulttuurista noin kokonaisuudessaan silleen holistisesti.
Mut se on taas sitten tietysti yleiselle ilmiölle halutaan löytää yleinen selitys, mutta sitten se yleinen selitys ei toisessa merkityksessä olla liian yleinen siinä mielessä, että se ei oikeastaan selitä mitään. Ja ikään kuin kulttuuriset arvostukset ja tämän tyyppiset, niin niitä on kauhean vaikea niin kuin kvantifioida ja määritellä. Ja meillä on osittain pulmana se, että tämä kysymys syntyvyydestä, niin ajateltiin, että se on tavallaan niin kuin, se on niin kuin taklattu, että se on hoidettu ja meillä asiat on kunnossa. Ja meillä ei ole esimerkiksi kauhean paljon ne kyselytutkimuksia, jos olisi kysytty niin kuin lasten saamisesta tai perheellistymisestä niin kuin aikaisempina vuosina. Ja nyt kun näitä ei ole aikanaan tehty, niin meillä ei ole tämmöistä niin sanottua vertailukohtaa tai niin kuin puhutaan baselineista, jolloin me voidaan katsoa, mikä on tilanne tällä hetkellä. Mutta jos me halutaan selittää muutosta, niin silloin meidän pitää olla joku, mihin verrata. Ja nyt kun meiltä puuttuu tämä vertailukohta, niin me ollaan vähän niin kuin kädettömiä.
Mm-hmm. Eli yksinkertaisesti siis tutkimustietoa myöskään ei ole tästä ilmiöstä niin, riittävän paljon.
Niin, meillä on siis tietoa, totta kai meillä on paljon rekistereitä, jotka kertoo siitä, että miten paljon lapsia syntyy ja kenelle niitä syntyy, mutta sitten tämmöisistä asioista, jotka on ikään kuin vähän niin kuin pehmeämpiä kuin ihmisten motivaatiota ja arvostuksia, niin niistä meillä on paljon vähemmän tietoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja tutkimusprofessori THL:ltä. Joo, mietitään syntyjä syviä tämän syntyvyyden suhteen. Sinäkin, Heikki, olit siinä luulossa, että tämä heikko syntyvyyskehitys johtuisi taloustaantumasta ja nurkan takana odottaisi sitten synnytysbuumi, kun synnytystä lykänneet näkisivät valoa taloustulevaisuudessa. Mutta tämä talouden kasvu, joka nyt viime vuosina on tapahtunut, ei ole parantanut syntyvyyttä kuitenkaan. Niin. Tämä ei varmasti toki tarkoita sitä, että tällä taloustekijöillä ei olisi merkitystä, niin kysynpä nyt sitten sitä, että missä määrin tämä taloudellinen eriarvoisuus tai taloudelliset mahdollisuudet selittävät syntyvyyttä tai sen laskua?
Niin silloin tavallaan, kun meillä oli tämä pitkittynyt lama tämän globaalin talousromahduksen jälkeen, niin silloin todella ajateltiin ja itsekin ajattelin, että sitten kun työttömyys lähtee pienenemään ja talous vihdoin kasvamaan, niin sitten nurkan takana odottaa vauvabuumi. Mutta näinhän ei sitten todellakaan käynyt. Ja se tosiaan liittyy siihen, että nämä taloudelliset tekijät ei ehkä ole kuitenkaan niin ratkaisevia. Mutta kysymys myös eriarvoisuudesta on vähän hankala, koska sitä voi mitata niin monella eri tavalla ja ikään kuin eriarvoisuus on sitä, että me otetaan esille joku asia, kun me ajatellaan, että se on epätoivottava ja sitten me sanotaan, että siinä on eriarvoisuutta. Ja toki meillä on erilaista eroja muun muassa koulutusryhmien mukaan, erityisesti miehillä sen suhteen, että kuinka paljon saa lapsia, mutta ehkä tämä eriarvoisuuskaan ei ole sellainen asia, joka selittäisi tätä tapahtunutta kehitystä. Jonkin verran on puhuttu sitten tällaista asiasta, kun tai tavallaan nämä talousasiat, ne osittain liittyy epävarmuuden käsitteeseen ja myös epävarmuuden sietämiseen. Ja epävarmuutta voidaan havaita tälleen niin kuin objektiivisesti esimerkiksi vaikka työttömyydellä. Että jos on korkea työttömyys, niin silloin se kertoo siitä, että on vaikeuksia saada työpaikkoja. Ja esimerkiksi ne, jotka on perustanut perheen, ei voi luottaa siihen, että työt jatkuu. Ja se on niin kuin objektiivista epävarmuutta, mutta sitten on myös tämmöistä niin kuin koettua epävarmuutta, jota on niin kuin vähän vaikeampi mitata, mutta joka voi hyvinkin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja lisääntymiskäyttäytymiseen myös. Ja se on semmoista niin kuin vähän epävarmempaa ja se liittyy ikään kuin yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Se voi liittyä niin kuin median sisältöihin ja sellaisiin asioihin, jotka ihmisille tulee vastaan. Ja tämä on nyt sellainen, jota täytyisi niin kuin tarkemmin selvittää ja katsoa, että miten paljon tämän tyyppinen niin sanottu koettu epävarmuus voi olla taustalla tässä syntyvyyden laskussa.
Mutta eikö se ole niin, että jos hieman yksinkertaistaa niin, että työtön mies ei Suomessa saa lasta, eikä myöskään siis matalammin koulutettu mies siinä, missä korkeammin koulutettu mies. Ja toisaalta taas, jos katsotaan suuria perheitä, niitä, joissa on niin kuin kolme lasta tai enemmän, niin ne ovat taloudellisesti paljon vakaammassa asemassa kuin sitten esimerkiksi yksilapsiset tai sitten lapsettomat Siinä missä taas vanhassa maailmassa nämä suuret perheet, hän olivat, suuri perhe oli nimenomaan talouden selkäranka, niitä tehtiin köyhyyden estämiseksi.
Niin. Kyllä se on muuttunut aivan täysin siinä mielessä, varsinkin miehillä, korkeammat tulot yleensä on yhteydessä sit siihen, että on enemmän lapsia. Ja se on tietysti tämmöinen, silloin ikään kuin voi ajatella, että on myös tämmöinen niin kuin biologinenkin tausta, että ikään kuin, että jos kokee, että pystyy huolehtimaan lapsista, niin silloin sitten on enemmän niitä lapsia. Mm. Ja sitten taas tietysti työttömillä miehillä voi olla ongelma se, että vaikea löytää kumppania.
Juuri näin.
Ja tietysti myös sitten se että vaikka me puhutaan erilaisista vapaamatkustamisesta ja sosiaaliturvalla elämisestä, niin yleisesti ottaen ihmiset kuitenkin ajattelee, että ne haluaa niin kuin omalla työllään elättää itsensä ja perheensä. Ja se on semmoinen vahva yhteiskuntamoraalin selkäranka, ja se ei ole missään tapauksessa pettänyt.
Jopa kunniakysymys,
se on kunnia
jos puhutaan
kysymys,
omista lapsista.
Kyllä.
Eli tämä talouspuoli, niin kyllä sieltä löytyy vaikutuksia.
Kyllä, mutta tavallaan nyt se, mikä meillä on tavallaan, niin ikään kuin me tiedetään, että niitä vaikutuksia on, mutta nyt meidän pitäisi katsoa, että mikä on sitten muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, ja silloin tämä selittäminen käy vaikeammaksi, koska niitä negatiivisia muutoksia ei oikeastaan ole nähtävissä, pikemminkin positiivisia muutoksia. Työllisyys on kehittynyt parempaan suuntaan, meillä on tapahtunut pieniä leikkauksia, mutta jokin verran myös pieniä parannuksiakin perhepolitiikassa. Ei voi sanoa, että tämmöinen meidän perhepoliittinen malli olisi dramaattisesti muuttunut.
Mm. No tästä talouspuolesta, niin jos nyt siitä puhutaan, niin tavallaan, jos se nyt selittäisi tämän asian, niin sitä varmaan helpottaisi sitten ihmisten taloudellisen aseman paraneminen, tai sitten nämä yhteiskunnan tuet perheelle, joista merkittävin on, tai yksi merkittävä on tietysti lapsilisä, sitten tietysti päivähoitojärjestelmä, toki ilmainen koulutuskin, silläkin on vaikutusta tähän. Ihmiset haluavat tietysti niin kuin kouluttaa lapsensa, ja se tulevaisuusskenaario sen suhteen, että jos kouluttaminen on hirvittävän kallista, niin vaikuttaahan sekin. Mutta lapsilisän korotus. Lehtitietojen mukaan hallitus olisi nyt reagoimassa näihin alhaisiin syntyvyyslukuihin lapsilisien korotuksella. Niin minkälainen vipu tämä, Heikki, mielestäsi on, ja kannattaako siitä vivusta nyt Marinin hallituksen vetäistä tässä tilanteessa?
Niin siis se, että oikeastaan tässä lapsilisät, syntyvyys, niin ylipäätään perhetuki ja syntyvyys, niin siinä on myös tärkeää niin kuin erottaa kaksi asiaa, että mikä on ikään kuin semmoinen tilapäinen vaikutus, joka voi vaikuttaa tähän niin kuin ikään kuin ajoitukseen, ja mikä on sitten se ikään kuin se lopullinen vaikutus, joka vaikuttaa sitten siihen, että kuinka paljon niin kuin pidemmällä aikavälillä sitten lapsia syntyy. Ajattelisin ehkä enemmän, että sillä voi olla tämmöistä tilapäistä vaikutusta, se voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä ehkä vähän vähemmän, mutta ei välttämättä täysin mitätönkään vaikutus ole. Mutta että minusta ehkä tärkeämpi pointti on tavallaan se, että nyt jos puhutaan lapsilisien korotuksesta, niin valtiohan säästänyt todella paljon sillä, että lasten lukumäärä on pienentynyt. Mm-hmm. Ja joka vuosi niin tavallaan me ollaan puhuttu näistä erilaisista, että esimerkiksi vaikka työttömyyden vähentyminen säästää valtion menoja, niin yhtä laita valtion menoja on säästynyt todella paljon, ja toki myös kuntienkin menoja sitä kautta, että on syntynyt vähemmän lapsia, ja tämä on vähän niin kuin ikään kuin itsestään sitten muuttunut ne rahat, mitä on lapsista säästynyt, niin ne on käytetty johonkin muihin tarkoituksiin. Mm-hmm. Ja jos oikein ymmärsin, niin hallitus nyt pohtii sitä, että ikään kuin tätä pelivaraa, joka on syntynyt tästä lasten lukumäärän pienentymisestä ja sitä kautta syntyneestä säästöstä, niin nyt sitten ikään kuin kompensoitaisiin, että kun lapsia on vähemmän, niin jos sama summa käytetään pienemmälle joukolle, niin sitten voidaan antaa vähän enemmän.
Kyllä, mutta näitä ei ole, siis lapsilisiä ei ole korotettu 2000-luvulla kertaakaan, vaikka ikäluokat ovat pienentyneet, ja niihin lapsilisään pitäisi siis tehdä yli 20% korotus, jotta sen arvo ylipäänsä palautuisi vuoden 2000 tasolle, että kyllä se tuki on rapautunut.
On se rapautunut. Toki tämä tietysti lapsilisän järjestelmä on ihan hirveän kallis, koska se on tämmöinen universaali järjestelmä, että se on kaikille, ja lapsilisiä saa riippumatta siitä, millä tulotasolla perheet on, ja toisille perheille, jotka on pienituloisia, ne on erittäin tärkeitä. Toisille ne on sitten sellainen ikään kuin vaan ehkä tietynlainen kuriositeetti tai joku summa, jonka voi laittaa sitten vaikka lapsen säästötilille.
Pitäisikö tästä ajatuksesta hieman tinkiä, tästä universaalin tuen käsitteestä, eikä kun kohdentaa sitä tukea enemmän niille, jotka sitä enemmän tarvitsevat, taloudellisesti heikommassa asemassa oleville? Vaikuttaisiko se syntyvyyteen positiivisesti kenties enemmän?
No mä oon itse ehdottanut sitä, että kun me tiedetään myös, että vanhempien tulot nousee sitä mukaan, kun vanhemmat lapset tulee vanhemmiksi, eli että ikään kuin tulokehitys yleensä työelämässä olevilla ihmisillä on positiivinen. Tapahtuu sitä, että saa vaativampia tehtäviä ja korkeampaa palkkaa ja myös sitten, kun lapset ei ole enää niin pieniä, niin he ei tarvitse niin paljon myöskään hoivaa, ainakaan koko päivästä hoivaa. Ja on ehdottanut sitä, että jos nämä lapsilisät voisivat olla korkeampia alle kouluikäisille lapsille, koska alle kouluikäisten lapsen perheessä on enemmän köyhyyttä ja ne tarpeet on suuremmat. Toki me tiedetään myös, että lapsista aiheutuvat kustannukset on sitten vähän korkeampia, mitä vanhempia lapset on, koska lapset rupeaa itse kuluttaa erilaisia asioita ja harrastaa niin päin pois. Mutta siitä huolimatta, niin ehkä tämän syntyvyyden näkökulmasta voisi olla ihan järkevää suunnata lapsilisiä, pitää kiinni tästä universaalista järjestelmästä ja suunnata enemmän sitten näille esimerkiksi alle kouluikäisille. Ja meillä on myös semmoinen lapsilisän järjestelmä, jossa on niin sanottua pronatalistisia piirteitä, eli ikään kuin halutaan niin kuin tukea enemmän monilapsisia perheitä. Ja lapsilisien määrä nousee niin kuin viidenteen lapseen asti, ja ensimmäisen ja viidennen lapsen lapsilisässä on todella iso ero. Ja itse olen pohtinut sitä, että kannattaisiko kuitenkin tehdä niin, että ne olisivat tasasuuruisia tai jopa niin, että ensimmäisten ja toisten lasten lapsilisät olisivat suurempia kuin muilla. Koska nyt pulmanahan on se, että ei edes synny näitä ensimmäisiä eikä toisia lapsia, jolloin ikään kuin voisi ajatella, että siellä sitä tukea tarvittaisiin sitten enemmän. Ja sitten jos haluaa erittäin ison perheen, niin yhteiskunnan ei välttämättä sitä tarvitsisi suhteessa enempää kompensoida kuin sitten näissä pienemmissä perheissä.
Mm. No tässä nyt sitten vinkkiä tuonne keskustapuolueelle, joka tällä hetkellä pitää valtiovarainministerin salkusta kiinni, ja Katri Kulmunille, kun valtiovarainministeriössä nyt laskeskellaan mahdollisesti tätä lapsilisän korotusta, että voisiko tuossa olla vinkkiä sinnekin. No Heikki, yritetään vähän paketoida tätä vielä, siis mitä tässä nyt oikein pitäisi tukea ja millä keinolla? Siis sitäkö, että suomalaiset löytäisivät toisensa helpommin, vai sitä, että sitten kun suomalaiset ovat löytäneet toisensa, niin heidän olisi helpompaa siirtyä lapsielämään?
No varmaan sekä että. Mä luulen, että nyt, vaikka nyt on kerran joutunutkin pettymään tästä vauvabuumista, niin nyt on kuitenkin näköpiirissä pieniä merkkejä siitä, että tämä syntyvyyden lasku olisi pysähtynyt, että tuossa niin kuin viime syksyn aikana oli jo 2 kuukautta, ei tosin peräkkäisiä kuukausia, mutta oli 2 kuukautta, jolloin lapsia syntyi enemmän kuin samana kuukautena edellisenä vuonna. Eli tämmöinen pieni suunta on nyt jo ylöspäin, ja tästä asiasta on alettu puhumaan, ja silloin kun ikään kuin puhutaan lapsikadosta, niin se jo itsessään kertoo sitä, että lapset ovat tavoiteltu ja yhteiskunnallisesti arvostettu asia, niin jo sillä voi olla ihan myönteisiä vaikutuksia, mutta totta kai olisi kiva saada myös näitä konkreettisia toimenpiteitä, esimerkiksi tämä lapsilisä korotus, mistä on ollut puhetta.
No, miten arvioit, onko meillä enää paluuta esimerkiksi tuollaisiin yli 2 lapsen kokonaishedelmällisyyslukuihin? Tuo raja siis tietysti ensimmäisen kerran alitettiin jo vuonna 1969, ja huom, tietysti tähän on mainittava se, että kokonaishedelmällisyyslukuahan nostavat siis ulkomaalaistaustaiset naiset vieläpä ehkäpä jopa merkittävästikin Suomessa.
Kyllä. Tosin aika usein sitten tapahtuu niin, että kun tullaan Suomeen, niin sitten se tavallaan se myös lisääntymiskäyttäytyminen mukautuu sitten sen kantaväestön mukaisesti, että sillä ei ole hirvittävän iso merkitys. Sillä on kyllä pieni merkitys.
Mutta siis yli 2% syntyvyysluvut, onko puhdasta utopiaa
usko,
Suomessa?
En usko, eikä se välttämättä ole mitenkään tarpeenkaan, mutta tämä nykyinen taso on todella alhainen. Et silloin kun ikään kuin Pohjoismaat oli mallina, niin me oltiin jollain niin kuin 1,8 tai 1,9 jossakin siellä, ja sitä pidettiin ihan toivottavana hyvänä kehityksenä.
No Japanihan on näyttänyt tässä siis niin sanotusti tietä myös meille Pohjoismaille, niin ovatko nämä luvut tällä hetkellä 1,35 syntyvyysluku, niin ovatko nämä absoluuttisia kriisilukemia?
On se todella alhainen kyllä, ja ottaen huomioon sitten muun yhteiskunnallisen tilanteen, ja tietysti sitten nämä muut maat, missä on koettu tätä erittäin alhaista syntyvyyttä, niin siellä myös tämmöinen yhteiskunnan konteksti on erilainen, että esimerkiksi Japani ja Etelä-Korea, niin ne on hyvin tiheästi asuttuja maita, ja siellä ehkä voi ajatellakin, että ei ole myöskään edes tilaa ihmisillä, ja samahan oli Kiinassa myös tämä yhden lapsen politiikka, mutta meillähän tämä ei ole mikään ongelma, että täällähän elintilaa ja lääniä riittää.
Kyllä. Jäädään miettimään, makustelemaan näitä ajatuksia. Heikki Hiilamo, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.